เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วนะคะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องของเกมออนไลน์นะคะมาฝากผู้ปกครองที่จะต้องโอ้โหมาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะออกมาเตือนภัยบอกว่าเงินในบัตรเครดิตฉันเนี่ยหายไปรวมถึงบัตรถูกอายัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะที่จะสามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้ว่าคนร้ายใช้วิธีไหนในการตัดบัตรจากบัตรเครดิตของคุณแม่ไปจ่ายค่าไอเทมเกมนะคะจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของตำรวจไซเบอร์ก่อนอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเด็กเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นภัยสังคมมากๆนะคะแล้วก็อยากจะเตือนภัยผู้ปกครองนะคะต้องดูแลบุตรหลานให้ดีๆเพราะว่าตอนนี้นะคะมีกลุ่มแอดมินที่พยายามเนี่ยไปถ่ายคลิปลามกนะคะของเด็กชายลักษณะพฤติการนะคะมีการปลอมเฟซบุ๊กเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปหลอกเด็กถ่ายเปลือยแลกเติมเกมอีกแล้วค่ะตำรวจไซเบอร์กวาดล้างสื่อลามกอนาจารเด็กที่แพร่ระบาดบนอินเทอร์เน็ตเป็นภัยสังคมที่คุกคามต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันนะคะโดยตำรวจกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าบก.ตอท.นะคะ TCAT นั่นเองออกสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดข้อมูลนะคะก็ได้รับเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่การคุกคามทางเพศต่อเด็กได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการตรวจสอบสืบสวนจนกระทั่งพบพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่านายธีรศักดิ์อายุ28ปีมีพฤติกรรมครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กชายจำนวนมากเลยนะคะจึงขอศาลออกหมายค้นค่ะที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ปรากฏว่าผลที่ตรวจค้นก็คือไปพบอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิดีโอต่างๆที่เป็นภาพของเด็กชายบันทึกอยู่ภายในเครื่องประมาณ15จิกนะคะโดยมีทั้งดาวน์โหลดมาจากแอปพลิเคชันแล้วก็สื่อลามกอนาจารเด็กที่ผลิตเองซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถระบุตัวตนผู้เสียหายได้แล้วบางส่วนด้วยนะคะพบว่าเด็กนะคะที่อายุต่ำสุดในภาพเนี่ยอายุเพียง4ขวบค่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วน่าตกใจมากๆเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ซักถามนะคะจนเจ้าตัวยอมรับสารภาพนะคะว่านอกจากครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ดูเองแล้วตนยังเป็นแอดมินกลุ่มขายสื่อลามกอนาจารเด็กบนแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะคะโดยเรียกเก็บค่าเข้ากลุ่มจำนวน100ถึง250บาทโดยใช้วิธีก็คือโฆษณาเชิญชวนสมาชิกภาพของเด็กที่อยู่ในสื่อดังกล่าวเนี่ยเป็นเด็กจากไหนนะคะปรากฏว่าเป็นเด็กแถวๆบ้านนะคะแถวๆย่านนั้นเลยนะคะมีทั้งการแอบถ่ายในห้องน้ำนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้จากที่ตนเองปลอมเฟซบุ๊กเป็นผู้หญิงแล้วหลอกล่อให้เด็กผู้ชายถ่ายภาพอนาจารส่งมาเพื่อแลกกับการเติมเกมให้โอ้ฟังแล้วอันตรายมากๆก็จะมาเชื่อมโยงตรงนี้กันนิดนึงที่กรณีที่ว่าเอ๊ะมีเกมเนี่ยมาเป็นตัวล่อนะคะมาเข้าเรื่องของอุทาหรณ์ที่จะเตือนภัยในเรื่องในยุคดิจิทัลกันหน่อยคุณแม่เนี่ยมีการโพสต์คลิปแล้วก็แชร์นะคะเพื่อเป็นประสบการณ์แล้วก็อยากเตือนภัยผู้ปกครองนะคะหลายๆครอบครัวเธอเล่าว่านะคะลูกชายเนี่ยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในคราบแอดมินเกมโรบล็อกลวงให้ตายใจก่อนแฮกบัญชีล็อกอินซ้อนรูดบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับ iPadสูญเงินไปกว่า 15,000 บาทโชคดีที่ทางธนาคารสังเกตเห็นความผิดปกตินะคะแล้วก็มีการบล็อกบัตรให้ทันควันคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้งัดมาตรการเลยนะคะเด็ดขาดเลยสั่งแบนห้ามเล่นเกมถาวรเตือนภัยนะคะเพื่อนๆผู้ปกครองทั้งหลายห้ามผูกบัตรเครดิตทิ้งไว้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบเธอได้มีการสะท้อนหลายอย่างเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีการแฮกยังไงสรุปแล้วนี่คนร้ายใช้วิธีไหนในการตัดบัตรเครดิตของคุณแม่มีการตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะหรือว่าน้องเป็นคนถูกหลอกให้ทำตามคนร้ายหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปสอบถามท่านนี้กันดีกว่าพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ท่านอมรเห็นข่าวเรื่องนี้แล้วหรือยังคะคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาไลฟ์สดแล้วก็เตือนภัยผู้ปกครอง นะคะเรื่องของการเล่นเกมโรบล็อกแล้วก็ไปเจอแอดมินนะคะมาตีสนิทแล้วก็เงินในบัตรเครดิตเนี่ยก็หายไปแล้วก็มีการเช็คข้อมูลนะคะว่าเอ๊ะมันมีการไปซื้อไอเทมในเกมดูวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายแล้วก็น้องที่เป็นเหยื่อได้ไหมคะ
ครับก็จริงๆตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าเราคงไม่ได้ข้อมูลครบถ้วนว่าในรายละเอียดของการถูกหลอกของน้องว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเพราะว่าในความเป็นจริงก็คือตัวน้องอาจจะจำได้ไม่หมดหรือว่าในส่วนที่พ่อแม่ผู้ปกครองคุยกับน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดให้ครบทุกขั้นทุกตอนถ้าเราจะไปบอกว่าเดี๋ยวมันใช้วิธีกระบวนการ3-4-5เนี่ยผมเกรงว่าเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดในส่วนของที่ว่าไม่ตรงความเป็นจริงนะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่มันจะเป็นความเป็นจริงก็คือว่าในตัวระบบพวกนี้ครับเกมออนไลน์ทั้งหลายเราคงไม่ได้คุยกันในแง่ของที่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับโรบล็อกหรือว่าตัวเงินที่เรียกว่าเป็นโรบักอย่างเดียวแต่มันต้องเตือนในภาพรวมครับว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองยื่นมือถือให้น้องโดยที่ไม่ได้มีกลไกว่าจะบังคับว่าทุกครั้งที่จ่ายเงินจะต้องมีการขอพ่อแม่ก่อนเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าในรูปแบบเกมออนไลน์ตอนนี้หลายตัวเลยครับจะไม่ได้ว่าซื้อขาดแล้วก็ใช้ได้เลยแต่มันจะต้องมีว่าถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้แต่ถ้าจะมากกว่านี้ต้องซื้อของซื้อไอเทมในเกมนะครับฉะนั้นในส่วนของกลไกที่ตัวผู้ร้ายซึ่งอาจจะต้องมาเกี่ยวข้องด้วยก็อาจจะมีการล่อลวงอย่างที่ว่าหรืออาจจะมีการยั่วยวนในส่วนของสิ่งที่จะมอบให้นะครับแล้วก็อาจจะแนะนำน้องว่าทำแบบนี้แหละถ้าเกิดมือถือพ่อแม่พ่วงกับบัตรเครดิตแล้วก็สามารถจะไปใช้จ่ายได้เลยน้องก็จะได้ของที่ต้องการซึ่งอันนี้มันจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับในกรณีที่เป็นเกมออนไลน์ที่มีพวกไอเทมแล้วก็สามารถเอาเงินจริงไปแลกซื้อได้ครับ
ไม่ใช่เป็นระบบการแฮ็กเข้าไปใช่ไหมอาจจะเป็นสอนน้องทำแล้วกรณีที่มันผูกบัตรไว้แบบนี้ค่ะกับ iPad นี่มันก็คือคนร้ายสามารถล้วงรหัสหรือสอนน้องทำได้ใช่ไหมคะ
คือปกติในส่วนของการพ่วงกับบัตรเครดิตหรือว่า Apple Pay ครับมันจะไม่สามารถที่จะลอกข้อมูลทั้งหมดเพื่อไปบอกให้โจรแล้วโจรไปตัดเองได้นะครับเพราะเขาก็จะมีกลไกระวังป้องกันอยู
่
นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าของที่มีการพ่วงบัตรเครดิตและอยู่ในอุปกรณ์เดียวกันนะแล้วก็ไม่ได้มีการป้องกันในเรื่องของการที่ว่าถ้าคนอื่นเอามือถือไปใช้แล้วแยกแอคเคาท์เป็นส่วนหนึ่งต่างหากอย่างเงี้ยฮะมันก็จะทำได้ยากนะครับเพราะปกติจะไปพ่วงได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการยืนยันกลับมาที่เบอร์มือถือเราด้วยนะครับสมมุติว่ามีคนไปบอกทั้งหมดเลยนะครับว่าข้อมูลบัตรเครดิตมีตามนี้อย่างนี้แล้วก็โจรก็ได้ไปเนี่ยนะตรงนี้มันก็ยังต้องมีการถามอยู่ดีว่าเจ้าของบัตรมีการส่งมาที่เบอร์มือถือของเราเพื่อยืนยันว่าตอนนี้บัตรของเราไปพ่วงกับมือถืออื่นแล้วฉะนั้นอีกด้านหนึ่งที่เราเห็นเจอบ่อยซึ่งย้ำอีกทีนะว่าไอ้นี้เราไม่ได้มาทำฟอร์เรนซิกกับเครื่องเขาเนาะเพราะฉะนั้น เหตุการณ์จริงเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตรงกับตรงนี้ แต่ส่วนใหญ่ก็คือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งเราเองด้วยครับบางทีเพื่อให้เกิดความสะดวกเราก็จะให้มันจำเลขบัตรหรืออะไรต่างๆแล้วก็พ่วงกับ Apple Pay ไว้ซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ยากในส่วนของการที่ว่าจะมาบอกแล้วก็ตัวคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะไปทำในเรื่องของการซื้อไอเทมหรือทำอะไรอย่างอื่นเพื่อโอนเงินให้เขาไปซึ่งตรงนี้มีความไปได้สูงมากกว่านะครับในการที่มือถือเราแล้วเรายื่นให้ลูกใช้โดยที่ไม่ระมัดระวังเรื่องพวกนี้จริงๆนี่ไม่ใช่เหตุการณ์คล้ายกันนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะมีหลายเจ้าเลยที่เสียมากกว่านี้อีกนะเป็นจำนวนมากเลยเพราะซื้อของไอเทมในเกมนะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีคนมาหลอกหรือบางทีตัวน้องเองนึกว่าใช้วิธีสเต็ป1 2 3 4 5แบบนี้แล้วได้ของเพิ่มมารู้ตัวอีกทีก็คือบัตรเครดิตก็โดนไปแล้วนะครับแต่นี่ยังดีนะครับที่มีการผู้ให้บริการน่ะอาจจะมีการตั้งเงื่อนไขไครเทเรียอะไรบางอย่างเอาไว้เพื่อเป็นความระมัดระวังว่าอยู่ดีๆคุณไม่เคยซื้อของออนไลน์ในแบบนี
้
ทำไมตอนนี้มียอดสูงขึ้นนะครับก็เลยอายัดบัตรช่วยเหลือนะในส่วนของความสูญเสียให้น้อยลงก่อนได้เพราะว่าในเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนเนี่ยอันนั้นไม่มีลิมิตนะแล้วก็การซื้อของพวกนั้นก็เลยมียอดที่สูงมากสุดท้ายพ่อแม่เองก็เดือดร้อนต้องไปขอร้องว่าทำยังไงถึงจะได้รับการยกเว้น ฉะนั้นในเรื่องของการที่เล่นเกมออนไลน์และมีการหลอกลวงเนี่ยอันนั้นประเด็นหนึ่งกับประเด็นหนึ่งคือในการที่จะพ่วงกับเล่นบัตรเครดิตให้ความสะดวกกับเราเองก็ต้องระมัดระวังว่าทำยังไงนะฮะจะมีการควบคุมได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้มือถือไปแล้วสามารถใช้จ่ายได้โดยสะดวกนะครับ
มันก็น่าจะยากอยู่เพราะว่ามีกลไกที่ป้องกันด้วยถูกต้องไหมคะ
ครับปกติเขาก็ต้องมีเรื่องของการที่จะไปกดอะไรเพิ่มเติมนะก่อนที่จะใช้จ่ายตรงนี้ไปได้แล้วก็อย่างนึงคือในส่วนของกลไกพวกนี้ในเรื่องความสะดวกเนี่ยอย่างที่บอกคือไม่ได้เป็นคนแรกครับที่มีเหตุแล้วตัวบัตรเครดิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยถูกไปซื้อในเกมเพราะว่าเด็กๆก็สามารถจะเข้าถึงหรือไปทำอะไรพวกนี้ได้
เห็นว่ามีการซื้อแบบรัวๆเลยค่ะนะจากยอดพันกว่าบาท1,500-1,600นะทะลุมาถึง15,000แต่ก็ยังดีในเรื่องของแบงค์เนี่ยก็สังเกตเห็นนะคะก็เลยอายัดได้ทันไม่งั้นก็อาจจะทะลุไปถึงแสนบาทเหมือนกันค่ะ
ครับ
ค่ะ
อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองคงต้องระมัดระวังหน่อยในการที่มือถือเรากับมือถือลูกแล้วมันเป็นเครื่องเดียวกันเนี่ยครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดแยกเครื่องได้ก็จะดีมากเพราะว่าเครื่องที่เราให้ลูกใช้นะครับเราก็สามารถจะเซตสิ่งที่เรียกว่าparental control setting นะฮะความหมายก็คือว่าเครื่องที่เราให้ลูกใช้เนี่ยเราก็จะดูพฤติกรรมของน้องได้เราก็สามารถจะติดตามดูความผิดปกติใครมาพูดคุยเข้าเว็บไม่เหมาะสมไหมนะครับแล้วก็สามารถจำกัดในเรื่องของความเสียหายต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้เครื่องเดียวกันกับน้องเลยเราไม่ใช้น้องก็ขอใช้ต่อเนี่ยนะในเรื่องของการเข้าใช้งานอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังหน่อยเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมันในความสะดวกมันก็นำมาซึ่งปัญหาประเภทนี้ได้นะครับรวมไปถึงที่เราห่วงอีกเรื่องนึงคือตอนมีมิจฉาชีพมาคุยกับน้องเนี่ยนะบางทีเราก็อาจจะต้องดูด้วยว่าประวัติการพูดคุยเป็นยังไงนะซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้ย้อนกลับไปดูประวัติในการพูดคุยกับน้องเนี่ยว่ามันเขาแนะนำจริงๆมาอย่างนั้นหรือเปล่าว่าบอกให้ทำตามนี้นะแล้วเดี๋ยวจะซื้อของได้เพราะว่าโอกาสที่ข้อมูลการพ่วงการจ่ายมันอยู่กับเราแล้วเขาได้ข้อมูลไปเฉยๆแล้วจะไปทำแบบนี้ได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องเราเนี่ยณปัจจุบันทำได้ยากมาก
แบบนี้พอจะมีโอกาสที่จะสามารถจับกลุ่มนะกลุ่มที่ไปแฝงตัวอยู่ในเกมแบบนี้ได้ไหมคะ
ในการจับกลุ่มบังเอิญว่าในรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาไปแจ้งความเนี่ย อาจจะมีโอกาสถ้าเกิดได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะตามเส้นเงินไปได้
ส่วนมากจะดูเส้นเงิน
หรือว่าได้ไปแจ้งความไหมนะครับเพราะว่าสุดท้ายเงินมันออกไปมันก็อาจจะไปอยู่ตามบริษัทที่เกี่ยวข้องนะซึ่งถ้าเกิดว่าทางตำรวจช่วยดำเนินการก็อาจจะตามในส่วนของตัวเส้นเงินประเภทนี้นะแล้วก็ไปดูได้ว่าแอคเคาท์ที่เข้ามาใช้งานเนี่ยมันเป็นแอคเคาท์อะไรเบอร์มือถือที่เกี่ยวข้องของแอคเคาท์นั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าเกิดได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพียงพอก็อาจจะช่วยได้ในแง่ของการที่จะสืบสวนในเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องการอายัดเงินเนี่ยที่เสียไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นบัตรเครดิตเนี่ยก็แจ้งได้ว่าอันนี้เราถูกหลอกลวงไปตัวเงินเนี่ยอาจจะไม่เสียด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดเราได้พูดคุยกับทางเจ้าของบัตรเครดิตเพราะเจ้าของบัตรเครดิตก็เขาก็สามารถจะอายัดเงินกลับได้ถ้าไม่ใช่บัตรเดบิตนะบัตรเครดิตเนี่ยเวลาถูกหลอกไปนี่มีโอกาสที่จะได้คืนมากกว่าถ้าเกิดบอกว่าทั้งหมดนี้เราไม่ได้ทำแล้วเราเป็นคนถูกหลอกไป
ก็เป็นเหตุผลแล้วก็ต้องมีหลักฐานคุณแม่ก็ต้องไปแจ้งความก่อนด้วยเพื่อเป็นหลักฐานให้กับ
เจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเรื่องแจ้งความบางทีเขาก็อาจจะละเลยในการดำเนินการต่อนะครับแต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยนอกจากไม่เสียแล้วเนี่ยเราอาจจะคือถ้าเกิดอยากจะเอาคนผิดเนี่ยยังไงก็ต้องแจ้งความนะครับแต่ในส่วนที่ว่าทำยังไงเราไม่ต้องจ่ายยอดนี้นะบางทีเราก็คุยกับบัตรเครดิตได้ครับว่าเพราะว่าบัตรเครดิตไม่เหมือนเดบิตเดบิตนี่เงินไปแล้วไปเลยแต่บัตรเครดิตเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้โอนให้กับคนที่อยากได้เงินจากเราเลยที่ซ้ำเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าไอ้ยอดนี้ฉันไม่ให้คุณเพราะว่าเจ้าของเงินเขาบอกมาว่ามาในแบบที่ไม่ถูกต้องนะครับ
มันก็ยังจะ
ยังค้างอย่างนึงที่แบงค์บัตรเครดิตกับเรื่องของโลกออนไลน์ด้วยครับ
พอจะทราบวันเวลาไหมเขาระงับเงินเราไว้ได้กี่วันคะก่อนที่จะส่งต่อไปอีกทอดหนึ่ง
ว่าถ้าเป็นเดบิตนี่เขาคงทำให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นเดบิตเนี่ยกลไกปกติของเดบิตค คนที่รับเงินจากเราไปผ่านบัตรเครดิตก็ไม่ได้ได้เงินในทันทีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เขาต้องไปเคลียร์กันในภายหลังอย
่
างเช่นเราไปรูดบัตรบางทีก็ไม่ได้ว่าเงินถึงมือเราโดยตรงอย่างรวดเร็วมันเลยเป็นเหตุให้บางทีก็เวลาใช้จ่ายบัตรเครดิตร้านบางร้านก็บางทีอาจจะต้องมีว่ายอดเงินเพียงพอเนาะแต่อีกอันนึงคือขอชาร์จเพิ่ม 3% ไม่เหมือนกับบัตรเดบิตที่ดำเนินการแล้วก็จะได้เลยเพราะว่าในโลกของการใช้งานพวกบัตรเครดิตแล้วก็การทำงานด้านนี้ fraud detection เขาก้าวหน้าไปค่อนข้างมากแล้วก็กลไกมันก็เอื้อด้วยว่าถ้าเกิดดูแล้วมันมี fraud หรือการหลอกลวงไปเกี่ยวข้องจากการยกย้ายเงินต่างๆผ่านการรูดบัตรทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะได้ใช้กลไกของการที่เขาหน่วงเวลาได้เงินยังไม่ได้เปลี่ยนมือจริงเนี่ยมาช่วยทำให้เราก็ไม่ต้องจ่ายแล้วโจรก็ไม่ได้เงินตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องพูดคุยกับทางบริษัทบัตรเครดิตตรงนี้นะครับว่าเรามีหลักฐานยืนยันว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำตัวนี้เรื่องของการที่ว่าแอคเคาท์หรือใครยังไงที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยบางทีมันอาจจะคอมพลิเคทมากกว่านั้นนะฮะอย่างเช่นว่าการไปซื้ออันนี้นี่คนเจ้าของที่ได้เงินเนี่ยเป็นคนทำเองไหมหรือว่ามันมีกลไกอื่นใดว่าในเอทีเอ็มต่างๆเนี่ยมันมีตัวกลางมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวของพวกนี้มันจะแลกเปลี่ยนเงินยังไงซึ่งรายละเอียดพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องให้ทางตำรวจช่วยไปตรวจสอบร่วมกับตัวเจ้าของแพลตฟอร์มด้วยครับ
ค่ะอันนี้แหละที่อยากทราบเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เคยเล่นเกมนะคะท่านเลขาเราก็จะไม่รู้ไอ้คนร้ายเนี่ยพอมันเราซื้อไอเทมจากเขาแล้วเนี่ยเวลาเขาจะไปเอาเงินสดออกมาเนี่ยเขาทำยังไงนะคะเปลี่ยนเงินยังไงแบบนั้นสถิติที่เด็กโดนหลอกจากเกมเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูแล้วมากน้อยยังไงบ้างคะ
เรื่องจำนวนเนี่ยพูดยากแต่เรื่องความร้ายแรงนะครับเอาเรื่องความร้ายแรงนะมันเคยมีน้องอยากได้ไอเทมในเกมแล้วในไอเทมในเกมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องไปถ่ายรูปโป๊พ่อแม่พี่สาวมาให้เขาก่อน
เคยได้ยิน
ใช่อันนี้ผมว่าในเรื่องของการที่จะยกย้ายเงินจะเปลี่ยนมือเนี่ยอันนั้นก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆแหละครับเราไปถึงเรื่องที่ว่ามีน้องๆมาโพสต์บอกว่าอยากได้เงินโลบักให้ทำอะไรก็ยอมก็มีบางคนที่ไปโพสต์เปิดตัวเองในแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นโลกออนไลน์เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะสังเกตพฤติกรรมเพราะว่าในตอนนี้สิ่งนึงที่ทางโลบักทำได้ดีขึ้นก็คือเขาจะสแกนหน้าเราก่อนนะครับว่าหน้าเราตอนสมัครเข้าไปเนี่ยเป็นคนอายุช่วงไหนนะแล้วถ้าเราหน้าแก่อย่างผมลองไปเนี่ยหน้าแก่เนี่ยเขาจะกำหนดเลยว่าผมจะไม่สามารถคุยกับเด็กได้ไม่ผ่านไม่ผ่านในแง่ที่ว่าต้องคุยกับคนแก่ด้วยกันนะครับหน้าเรามีริ้วรอยเยอะ
ค่ะ
เราก็จะค
ุ
ยกับเด็กไม่ได
้
ซึ่งเดิมไม่มีกติกานี้นะครับ
ระบบ
เดิมไม่มีแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็เข้าไปแล้วคุยกับเด็กก็ได้หมดแต่หลังจากที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยมาหลอกลวงเด็กเขาก็มีกลไกตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะพอช่วยได้นะครับในเรื่องของกระบวนการตรงนี้แต่ว่าเรื่องการซื้อของแลกเงินในโลบักนี่มันถ้ามันพ่วงบัตรเครดิตที่มันดูยากจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่ว่าเราใช้มือถือเดียวกันบัตรเราพ่วงไว้เนี่ยบางทีมันโผล่มาแค่ว่าจะซื้อเงินโลบักเราก็แค่ดับเบิลคลิกปุ่มข้างของ Apple เนี่ยมันก็จ่ายเลยอะครับมันเลยเป็นเรื่องที่มันเป็นการง่ายที่จะมีตรงนี้
จริงๆเมื่อสักครู่อ่านข่าวไปเหมือนกันกรณีที่ว่ามีการหลอกล่อเป็นเคสที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะคะตำรวจไซเบอร์เขาไปบุกจับมาอันนี้ก็เหมือนกันเอาเกมมาล่อนะคะให้เด็กเนี่ยถ่ายภาพเป็นเด็กผู้ชายด้วยเด็กผู้ชายถ่ายภาพอนาจารส่งมาเพื่อแลกกับการเติมเกมให้อันนี้มีการถ่ายภาพน้องนะคะแล้วก็เอาไปลงขายในกลุ่มเนี้ยใครจะเข้ามาดูให้จ่ายเงินนะคะ100 บาทถึง 250 บาทโอ้โหแล้วก็มีการโฆษณาเชิญชวนสมาชิกกลุ่มให้มานะคะใช้บริการมาดูแบบนี้อันนี้ข้อมูลนะคะเกี่ยวโยงไหมคะกรณีที่เราเคยเห็นว่ามีเรื่องของกฎหมายที่จะมาคุ้มครองเด็กเรื่องกฎหมายที่ผ่านมา
โอเคโอ๊ยขอบคุณมากที่พูดถึงเรื่องกฎหมายด้านนี้
ค่ะยังอยากทราบความคืบหน้า
ความคืบหน้าก็คือมันผ่าน public hearing รอบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคงเข้าสู่กระบวนการที่จะนำเข้าสภาแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจนะครับก็คือว่าพ่อแม่ยังต้องมีบทบาทมาช่วยเหลือดูแลน้องๆเพียงแต่ว่าส จากเดิมเนี่ยถ้าพ่อแม่ไปเจอว่าเด็กๆคุยกับผู้ใหญ่เพื่อจะล่อลวงเนี่ยก็ยังเอาผิดอะไรไม่ได้เพราะคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะแค่ว่าพูดคุยเฉยๆไม่ผิดนะครับมาตอนนี้ด้วยกฎหมายที่เขาจะแก้กฎหมายอาญาเรื่องชายอะไร protection เนี่ยนะครับแค่คุยหรือที่เรียกว่าชาย grooming เนี่ยก็สามารถจะเอาผิดได้เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องว่าไม่ว่าจะแชทผ่านเกมแชทผ่านโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดพ่อแม่คุยกับน้องแล้วบอกน้องไว้ก่อนว่าถ้าเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มาคุยแบบนี้เนี่ยต้องบอกนะนะเราก็สามารถจะเอาคนผิดมาลงโทษได้ตั้งแต่เริ่มคุยไม่จำเป็นว่าจะต้องส่งรูปให้เขาก่อนแล้วถึงค่อยเอาผิดแต่ทั้งนี้ครอบครัวก็ต้องคุยกันต่อเนื่องนะฮะความหมายก็คือว่าต้องพยายามให้ลูกไว้ใจอะว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามก็คือเราก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุยอะไรไปเมื่อไหร่ที่ควรจะสังเกตเรื่องนี้พอถ้าเกิดว่าถึงจะมีกฎหมายนี้นะครับแต่ถ้าเด็กคุยกันแล้วผู้ใหญ่ไม่รับรู้เนี่ยนะมันก็อาจจะยังสายไปอยู่ดีเพราะสิ่งที่เขาคุยกันเนี่ยโจรก็อาจจะยังรู้สึกว่าคุยกับเด็กแล้วเด็กคงไม่บอกพ่อแม่หรอกการที่เราคุยกันตรงนี้เป็นความลับนะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดพ่อแม่รู้เดี๋ยวหนูไม่ได้ไอเทมในเกมเนี่ยตรงนี้มันก็ถึงมีกฎหมายตรงนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถไปครอบคุมในส่วนของการที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้รับรู้เพื่อช่วยน้องได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดคุยกันพ่อแม่รับรู้น้องก็เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรควรแล้วพ่อแม่ต้องสอนน้องก่อนนะว่าผู้ใหญ่มาคุยด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดนะครับแล้วก็จะได้ช่วยป้องกันได้โดยมีกฎหมายเป็นช่วยขับเคลื่อนนะครับแต่อีกส่วนนึงก็คือผู้ใหญ่หลายคนนะครับที่อาจจะเริ่มต้นเข้าวงการนี้ก็จะได้รู้ตัวด้วยว่าการไปพูดคุยกับเด็กเนี่ยก็จะมีความผิดได้ถ้าเกิดมันมีเรื่องไปในทางที่ไม่เหมาะสมก็น่าจะป้องกันได้ส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้เริ่มที่จะทำนะครับแต่คนที่ตั้งใจที่จะทำอาจจะยังมีอยู่ก็ต้องมาจากการที่ว่าพ่อแม่กับน้องเนี่ยต้องช่วยกันเอากฎหมายไปใช้นะนั่นก็คือว่ามันเอาคนผิดมาลงโทษได้เนี่ยแต่ว่าความไว้วางใจและการพูดคุยระหว่างพ่อแม่กับน้องเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สามารถดำเนินการได้ทำให้กฎหมายเนี่ยได้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่ไปถึงขั้นที่ว่าสุดท้ายน้องโดนหลอกแล้วก็ส่งรูปลามกอนาจารของตนเองหรือว่าที่เคสก่อนหน้านี้คือแอบไปถ่ายโชคดีว่าตอนนั้นในเคสนั้นน้องยังไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าในแชทที่คุยกันเนี่ยคนที่จะส่งอะไรต่างๆมาให้เขาบอกว่าไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรไปแอบถ่ายพี่สาวหรือว่าคุณแม่แล้วก็ส่งรูปมาแต่โชคดีว่าน้องก็เอาไปให้พ่อแม่ดูก่อนก็เลยยังไม่ได้ถึงเกิดเหตุขึ้นมานะครับ
มิจฉาชีพนี่คือทำทุกทางจริงๆที่จะได้เงินไปนะคะตรงนี้เนี่ยดูการหลอกลวงเด็กเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะคะท่านเลขาอยากจะเตือนภัยอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับเรื่องเด็กเยาวชนนะคะรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยจะดูแลยังไงหรือให้ความใกล้ชิดยังไงหรือว่าต้องคุยกันเยอะๆมากๆทำความเข้าใจกันกับเด็ก
ผมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนจะไปบังคับเนี่ยเราควรทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนนะครับเพราะว่าการเรียนรู้ของน้องสิ่งหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้ก่อนก็คือเรียนรู้จากพ่อแม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยติดมือถือน้องเขาก็จะรู้สึกว่ามันคือธรรมชาติของคนที่เขาเป็นกันในโลกยุคนี
้
น้องก็จะติดเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ชวนกันพูดคุยให้เวลากับน้องๆแล้วก็รู้จักบริหารเวลาโดยที่ตัวเองก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเสพติดด้วยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเอามือถือให้น้องอันนึงตัวเองก็อันนึงแล้วไปกินข้าวนอกบ้านก็ต่างคนต่างจ้องจอตัวเองเนี่ยการเรียนรู้ในแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาได้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแบบแต่อีกอันนึงก็คือการพูดคุยก็สำคัญนะครับในการที่จะรับฟังโดยไม่ตัดสินนะไม่ใช่ว่าน้องอะไรมาพูดปุ๊บก็จะต้องมองว่าน้องผิดตลอดเวลานะครับแต่จะต้องมองว่าทุกโอกาสที่น้องเอาเรื่องมาพูดคุยเนี่ยคือเวทีที่เราจะได้เรียนรู้และสอนน้องพอถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เริ่มต้นมีอะไรปุ๊บก็ไม่พอใจเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้น้องจะต้องมี2 account เวลาน้องโตหน่อยนะ หลายคนแล้วมี2 account โซเชียลมีเดียอันนึงไว้ให้พ่อแม่ดูอีกอันนึงเป็นชื่อคนอื่นเพื่อจะได้เอาไว้ทำในเรื่องที่ตัวเองอยากทำก็อันนี้ก็มาจากพื้นฐานของการที่ว่าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนนะฮะซึ่งตัวนี้มันสำคัญยิ่งกว่าการที่บอกว่าพ่อแม่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วมาสอนอีก นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้องก็อาจจะต่อต้านได้น้องก็อาจจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่สอนไปสุดท้ายพ่อแม่เองยังไม่ทำเลยนะครับหรือว่าบางทีก็ใช้วิธีว่าบอกว่าเชื่อฟังแต่ในความเป็นจริงหลบไปพูดคุยในช่องทางในรูปแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการรับฟังโดยไม่ตัดสินเนี่ยมันต้องไปด้วยกันกับการที่เราจะได้รับโอกาสจากน้องในการที่เราจะให้ข้อมูลที่ดีหรือช่วยชี้แนะนำกับน้องได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องยากแต่พ่อแม่ต้องปรับตัวตรงนี้ก่อนได้ครับน
ะ
เพราะสุดท้ายคุณปิ่นเข้าใจเลยใช่ไหมครับว่าทั้งพ่อแม่และน้องรู้หมดแหละครับว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเพราะเรื่องพวกนี้เป็นข่าวเยอะแยะแหละเพียงแต่ว่าอีตอนที่มาเจอสถานการณ์จริงเนี่ยนะครับบางครั้งก็จะยังนึกว่าในรอบนี้ที่ทำไปอ่ะมันจะไม่โดนหรอกคนนี้ไม่หลอกหรอกตัวนี้ไม่น่ามีผลอะไรหรอกแล้วมันสุดท้ายก็เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่จะทำให้ได้ดีที่สุดก็คือว่าการได้พูดคุยกันมากกว่าการที่จะสอนกันเนี่ยมันจะยิ่งทำให้โอกาสของครอบครัวในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถจะปูถนนผ่านป่าไซเบอร์นี้ไปได้แล้วน้องจะได้เดินอย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่ามันต้องเดินไปด้วยกันนะครับว่าในโลกไซเบอร์ซึ่งมันจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเนี่ยพอเดินไปด้วยกันก็จะได้แนะนำน้องได้อย่าให้น้องเดินโดยลำพังคุยกับโจรโดยลำพังคุยกับแฮกเกอร์โดยลำพังแล้วน้องรู้สึกได้ว่าอย่ามาคุยกับพ่อแม่เลยเดี๋ยวพ่อแม่ก็ดูอย่างเดียวเนี่ยตรงนั้นแหละคือส่วนที่เป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะให้น้องได้ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์นะอย่างปลอดภัยแล้วก็คุมเรื่องความเสี่ยงต่างๆพวกนี้ได้ครับ
ชอบมากเลยเรื่องของปูถนนผ่านป่าไซเบอร์นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะระวังนะคะรอบรั้วโรงเรียนนะคะมีรั้วป้องกันแต่ที่ไหนได้นะคะโจรเนี่ยอยู่ตรงนะมือถือของเด็กๆที่ทุกคนเนี่ยก็ต้องมีหมดแล้วล่ะในยุคสมัยนี้ในยุคดิจิทัลในยุค AI แบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับครับแล้วก็บางทีปีอาจจะเคยได้ยินนะที่ว่าตอนนี้ประเทศโน้นก็ห้ามน้องใช้มือถือแล้วประเทศนี้ก็ห้ามใช้แล้วตอนนี้ทุกคนก็คงรอดูผลที่เป็นลองเทอมอะครับเพราะในความเป็นจริงในการห้ามเนี่ยครับหลายคนก็อาจจะหาช่องทาง VPN แล้วไปทำเหมือนกับว่าตัวเองอยู่ออสเตรเลียแต่ไปโผล่ประเทศอื่นเพื่อจะได้ยังไงฉันก็จะเล่นโซเชียลให้ได้เพื่อหลีกเลี่ยงแต่อีกอันหนึ่งที่เราห่วงมากกว่าคือว่าน้องไม่เคยสัมผัสอะไรในโลกโซเชียลเลยตั้งแต่เด็กจนอายุ16สมมุติว่าตามกฎหมายเขานะแล้วอยู่มาวันนึงกระโดดเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลโดยที่ไม่รู้ว่าโลกมันมีแฮกเกอร์โลกมันมีโรแมนซ์สแกมเมอร์โลกมันมีคนหลอกลวง
เขาไม่มีภูมิเลย
มันอาจจะทำให้ภูมิต้านทานเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็อาจจะทำให้โอกาสในการเรียนรู้ของน้องเนี่ยก็อาจจะน้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเกิดเหตุแบบนี้ทำไมไม่รีบจัดการนะมีลิมิตในการที่ว่าน้องจะเข้าโซเชียลได้เมื่อไหร่นะครับตรงนี้มันก็ยังมีเป็นเรื่องประเด็นที่เป็นข้อดีข้อเสียอยู
่
นะครับเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดก็คือว่าเรียนรู้ที่อยู่กับมันนั่นแหละแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคนที่จะคุยกับน้องเนี่ยนะก็คงต้องให้ความสำคัญกับการที่เราจะแนะนำลูกด้วยเพราะโลกไม่ได้อยู่เป็นแบบกายภาพอย่างเดียวแล้วเราไม่สามารถสอนน้องได้ว่าเดี๋ยวมุมมืดอย่าไปเราไม่สามารถสอนน้องได้ว่าระวังนะหลีกเลี่ยงเดี๋ยวมีดจะมาแทงอย่างเดียวละแต่มันเป็นเรื่องว่าแล้วใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องช่วยไกด์ช่วยแนะนำน้องแล้วก็เดินจับมือไปด้วยกันด้วยนะครับมันถึงจะปลอดภัยนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้พูดคุยกันอีกเยอะเลยครับเพราะว่ามันบางทีมันก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องซ้ำนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนครอบครัวที่จะประสบพบเจอกับเรื่องพวกนี
้
นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังมองว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดในการพูดคุยกัน
ใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยมากๆเพราะว่าจากที่ไปนะคะร่วมมือกับทางตำรวจไซเบอร์ก็ตามนะคะตำรวจ CIB ก็ตามรวมถึงสกมช.ด้วยไปลงพื้นที่นะไปคุยกับเด็กนะคะให้ความรู้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็สร้างการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เนี่ยก็พบแหละน้องๆบางโรงเรียนน่ะก็ตกเป็นเหยื่อจริงๆนะคะอย่างเช่นมีคนปลอมไลน์มาเป็นเพื่อนมาหลอกยืมเงินอันนี้มีเหมือนกันนะคะบางโรงเรียนรวมถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังปลอมเป็นตำรวจโทรมาหาเด็กๆนะคะว่ามีคดีติดตัวนะนะคะทำให้เด็กเนี่ยกลัวแล้วก็ข่มขู่ให้ไป อยู่คนเดียวห้ามบอกใครมุกนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายเดือนนะคะจะชวนสกมช.ไปร่วมมือกันนะคะครั้งนี้อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่อย่างเช่นไม่ใหม่สำหรับสกมช.นะคะเห็นว่ามีการฝึกหลักสูตรให้อสม.ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปสร้างภูมิคุ้มกันนะคะด้วยกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องภัยออนไลน์เนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ตัวของคนทุกกลุ่มในสังคมนะคะถูกต้องไหมคะท่านเลขา
ใช่ครับยกตัวอย่างก่อนหน้าที่เราจะมีใบขับขี่ก่อนหน้าที่เราจะมีไฟจราจรเนี่ยมันก็มีอุบัติเหตุรถยนต์เยอะมากครับย้อนอดีตไปหลายสิบปีเลยจนกระทั่งเรารับรู้ว่าเราจะปล่อยไปไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องทำถนนให้ปลอดภัยมีไฟจราจรรถมีสภาพที่ดีมีใบขับขี่แต่ตอนนี้ครับเรายังอยู่ในช่วงรอยต่อคือเรายังอยากใช้ชีวิตอิสระเสรีในโลกไซเบอร์ไม่มีไลเซนส์ในการที่บอกว่าก่อนคุณน้องๆจะใช้มือถือได้อะต้องเรียนรู้กติกาก่อนนะว่าเดี๋ยวโจรเป็นยังไงแล้วถึงจะยื่นมือถือให้ใช้นะครับเพราะเราเน้นเรื่องความสะดวกแล้วก็ความคล่องตัวในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยต้องมาเร่งเสริมในเรื่องของความเข้าใจตรงนี้นะครับให้มากขึ้นนะครับแต่อีกอันนึงเราไปทำกิจกรรมร่วมกันมาหลายงานเลยนะฮะอย่างนึงที่ผมสังเกตก็คือว่าตอนเราให้น้องตอบคำถามอะน้องตอบถูกหมดเลยรู้ดีหมดเลย
นะคะมีแบบทดสอบให้ใช่ไหมคะ
จ้ะในขณะที่ความเป็นจริงเวลาเผชิญหน้ากับการล่อลวงที่เขาเอาของมาหลอกเอาอะไรต่างๆมาหลอกอะการตัดสินใจเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นเกราะป้องกันคือในตอนถามเนี่ยถ้าเป็นลักษณะสภาพแวดล้อมการพูดคุยสักถามเนี่ยทุกคนรู้หมดเลยครับว่าคนทำอะไรแต่พอไปเจอสถานการณ์จริงมีสิ่งเย้ายวนปุ๊บไอ้สิ่งที่เป็นเหตุผลของการมีลอจิกที่ดีเนี่ยการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันหายไปเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคงจะต้องสร้างเสริมให้อยู่ในจิตสำนึกของการที่ว่าเวลาเราเจออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องตั้งคำถามก่อนเลยว่าก่อนฉันจะเชื่อเธอเนี่ยเธอมีอะไรมาแสดงออกว่าฉันเชื่อเธอได้เพราะตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นว่าสถานการณ์ที่ตั้งหลักก็คือว่าถามแล้วก็ตอบเนี่ยตอบเก่งแต่เวลาสถานการณ์ที่ไม่ได้ตั้งหลักคือเจอคนมาชวนคุยเจอเพื่อนมาขอแอดไลน์อะไรต่างๆเนี่ยบางทีเรายังเผลอลืมแล้วก็รับแล้วก็ไปพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องพยายามทำให้ทุกคนได้มีกรอบความคิดว่าก่อนเชื่อเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนแล้วถึงจะเชื่อแต่ไม่ใช่ว่าเชื่อก่อนแล้วค่อยไปดูว่าอ๋อเขาหลอกฉันไหมนะครับไม่งั้นแล้วเราก็คงไม่ได้ปรับตัวเพื่อให้เข้าโลกปัจจุบันซึ่งการหลอกลวงมันทำได้ง่ายแล้วก็มีเยอะมากคร
ับ ใช่แล้วนะก็หวังว่าในเดือนนี้เนี่ยสถิติการหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยจะลดลงนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทางพลอากาศตรีอมรชมเชยมากๆเลยนะคะท่านเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาเตือนภัยแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้กันนะคะโอกาสหน้าเชิญอีกครั้งค่ะท่านเลขาค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผม
นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเด็กๆนะคะที่เรานำเหตุการณ์นะคะล่าสุดเลยที่เป็นข่าวมาเตือนภัยกันถ้าเกิดว่าถูกหลอกออนไลน์นะคะก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเนาะแจ้งความนะคะตามท้องที่ของเราอยู่อาศัยหรือว่าแจ้งสายด่วน1441นะคะ24ชั่วโมงอันนี้ก็จะทำการอายัดบัญชีให้ด้วยเนาะรวดเร็วกว่านะคะแจ้งศูนย์ AOC ก่อนนะคะ1441ค่ะเอาละค่ะไปคิดก่อนเชื่อกันหน่อยนะคะกับดร.แก้วกังสดานอัมภัยนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้นะคะมีข้อมูลเรื่องค่าไตสูงในนักกีฬาที่ยังหนุ่มเป็นไปได้อย่างไรนะคะไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจค่าไตการทำงานของไตค่ะค่าไตสูงในนักกีฬาที่ยังหนุ่มเป็นไปได้อย่างไรมันเคยมีข่าวว่านักกีฬาแบดมินตันชาวไทยที่มีอาการตะคริวขึ้นตั้งแต่เท้าไปจนถึงต้นคอเพราะว่าอาจจะเล่นเกมหนักแล้วก็ติดกันนะคะร่างกายขาดน้ำจนเกิดตะคริวทั้งตัว จนต้องเรียกรถไปโรงพยาบาลพบแพทย์และทำการเจาะเลือดผลการตรวจเลือดพบว่าค่าไตสูงแพทย์ก็ได้แนะนำให้พักการแข่งขันจึงต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบชิงอันนี้ล่ะค่ะมีความสำคัญมากเลยว่านักกีฬาที่ยังหนุ่มซึ่งดูเหมือนว่าจะแข็งแรงแต่พอตรวจค่าไตมาทำไมถึงค่าไตสูงเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าความหมายของค่าไตสูงคืออะไรและเราจะป้องกันได้อย่างไรจากอาจารย์แก้วนะคะอาจารย์คะปกติแล้วการตรวจค่าไตเพื่อดูการทำงานของไตใช่ไหมคะค่าไตสูงหมายถึงอะไรคะอาจารย
์ค่าไตสูงเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เขาตรวจว่าไตควรจะกรองออกไปเพื่อให้ค่าของสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ในเลือดต่ำเพราะไตเนี่ยมีหน้าที่ขับขยะออกจากเลือดขยะที่อยู่ในเลือดเนี่ยเช่นครีเอทินีนหรือว่า BUN BUN คือบลัดยูเรียไนโตรเจนครีเอทินีนเนี่ยมันเป็นสารเคมีตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในร่างกายเราร่างกายเราผลิตและเราใช้ส่วน BUN ก็เหมือนกันก็เป็นโปรตีนที่ว่าคือถ้าอยู่ในเลือดมากเกินไปแล้วเป็นโปรตีนที่หมดสภาพแล้วเนี่ยไตต้องกรองทิ้งดังนั้นเนี่ยเวลาเขาดูว่าไตทำงานดีหรือไม่ดีเขาจะดูค่าสองตัวนี้ว่ามันยังคงอยู่ในเลือดสูงหรือเปล่าเรื่องเนี้ยผมมีประสบการณ์ส่วนตัวที่อยากจะให้คนที่อายุเกิน60ไปแล้วเวลาไปตรวจเลือดกับหมอเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วหมอจะให้ตรวจค่าไตด้วยเพราะว่าคนสูงอายุมักจะมีไตที่เสื่อมลงนะอย่างของผมเนี่ยก็เหลือ 60-70%
ไตที่เสื่อมลงหมายความว่าจากที่ความสามารถกรองสารส่วนเกินที่เรารับเข้าสู่ร่างกายได้ 100% ก็สามารถกรองได้ต่ำลงอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
์มันทั้งสารส่วนเกินที่ร่างกายรับเข้าไปหรือเป็นอนุพันธ์ที่เกิดจากการเราใช้สารตัวหนึ่งมันเปลี่ยนไปเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งมันหมดสภาพผมอยากจะอธิบายความหมายของคำว่าครีเอทินีนซึ่งมันจะอยู่ในใบตรวจโรคว่าสูงหรือต่ำเนี่ยนะครีเอทินีนเป็นผลผลิตจากการย่อยสลายตัวของครีเอทีนฟอสเฟตมีคำสองคำมันมีครีเอทินีนกับครีเอทีนครีเอทินีนเนี่ยร่างกายเรามองว่ามันเป็นขยะจากการใช้ครีเอทีนฟอสเฟตครีเอทีนฟอสเฟตมันสร้างขึ้นมาจากตับตับที่สร้างครีเอทีนก่อนแล้วส่งประมาณ 95% ไปกล้ามเนื้อที่เหลือเนี่ยไปยังสมองหัวใจกระตับอ่อนครีเอทีนเนี่ยพอมันเข้าสู่เซลล์เป้าหมายแล้วมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นครีเอทีนฟอสเฟตในการที่จะเปลี่ยนจากครีเอทีนไปเป็นครีเอทีนฟอสเฟตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพ 60% ดังนั้นมันจะมีส่วนที่เหลือประมาณ 40% ซึ่งจะถูกทำลายเปลี่ยนไปเป็นครีเอทินีนซึ่งรวมกับครีเอทินีนที่เกิดจากการที่เซลล์ของเราเอาครีเอทีนฟอสเฟตไปเปลี่ยน ADP ให้กลายเป็น ATPATP คือสารให้พลังงานสูงซึ่งร่างกายเวลาเราจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยจะออกแรงต้องใช้ ATP ทั้งนั้นเลยมันเป็นตัวที่จะให้พลังงาน
ค่ะ
แล้วเวลา ATP ถูกใช้แล้วเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็น ADP ADP เนี่ยก็ถูกเอาไปทำใหม่ให้กลายเป็น ATP แต่วิธีทางรัดที่สุดของกล้ามเนื้อที่จะให้มีพลังงานสูงขึ้นมาทันทีเนี่ยก็คือเอา ADP ไปรับกลุ่มฟอสเฟตจากครีเอทีนฟอสเฟตเพื่อให้เป็น ATPส่วนครีเอทีนฟอสเฟตที่ถูกใช้แล้วจะเปลี่ยนไปเป็นครีเอทินีนแล้วขับออกมาสู่เลือดจะเห็นว่าครีเอทินีนเนี่ยมันเป็นของเสียแล้วก็ไม่มีทางเอาไปรีไซเคิลหรือไปใช้กลับใหม่ได้เราต้องขับทิ้งออกจากร่างกาย
อาจารย์แล้วครีเอทินีนมักจะเกิดในการใช้ร่างกายแบบไหนหรือคนช่วงอายุไหน
ทุกคนใช้หมดตั้งแต่เราเกิดมาเราใช้หมดพอมันถูกใช้ไปแล้วจากครีเอทีนฟอสเฟตได้มาเป็นครีเอทินีนเนี่ยนะครีเอทินีนจะเข้าไปอยู่ในเลือดแล้วว่าพอเลือดไปถึงไตเนี่ยไตจะกรองมันทิ้งไปมันจะมีตัวเลขมาตรฐานอยู่ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ในหญิงผู้ชายในเด็กอันนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยตัวเลขนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าไตเริ่มเสื่อมแต่บางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เริ่มแก่ตีว่า50เนี่ยนะก็อาจจะมีค่าครีเอทินีนสูงขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าคนนั้นออกกำลังกาย
การออกกำลังกายส่งผลทำให้ครีเอทินีนสูงขึ้นจนไตขับออกได้ยากยังไงอาจารย
์ไตมันขับไม่ไหวเพราะว่ามันสูงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องขับไหวแหละเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลามากกว่าปกติ
ถ้าเราไปตรวจเลือดแล้วเราไปดูค่าการขับครีเอทินีนของไตโดยปกติแล้วผู้หญิงผู้ชายควรจะมีตัวเลขเป็นเท่าไหร่ที่เป็นปกติคะ
ผู้ชายจะอยู่ที่ 0.6 ถึง 1.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรผู้หญิงจะเป็น 0.5 ถึง 1.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
เพราะว่าบางทีอะค่ะอาจารย์อย่างดิฉันเนี่ยตรวจสุขภาพประจำปีหลังการตรวจประมาณ1เดือนเขาก็จะส่งใบผลการตรวจให้แต่ละคนเราจะได้ดูก่อนถึงวันนัดค่อยไปพบแพทย์ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแบบนี้ค่ะก็จะได้เห็นใบผลตรวจของตัวเองเขาก็จะมีช่องตารางที่ให้ดูว่าค่าปกติการตรวจครีเอตินินจะเป็นเท่าไหร่แล้วค่าที่เรามีอยู่จริงเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์ถ้าเป็นคนธรรมดาทำงานธรรมดาไม่ได้ออกกำลังกายแบบเป็นนักกีฬา
การออกกำลังกายอย่างหนักนี่แบบระดับนักกีฬาหรือใครที่ชอบเล่นกีฬาบ่อยทำไมถึงเกิดค่าครีเอตินินสูงขึ้นคะ
คือว่าเวลาเราออกกำลังกายหนักเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อเยอะครีเอตินฟอสเฟตเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นครีเอตินินเยอะมันก็มาอยู่ในเลือดพออยู่ในเลือดแล้วเนี่ยหมอที่ดูแลผมเนี่ยเป็นหมอหัวใจแกก็กลัวแกเลยส่งผมไปหาหมอโรคไตเขาก็สั่งตรวจแต่เขาไม่ตรวจวันนี้เขาจะตรวจสารเคมีตัวอื่นที่อยู่ในเลือดเราตัวนี้จะเป็นตัวเฉพาะคือซิสตาตินซีเพราะว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับการใช้กล้ามเนื้อมันเป็นสารเคมีที่เป็นเซลล์เนี่ยแต่ละอวัยวะจะผลิตออกมาในอัตราปกติออกกำลังกายมากหรือน้อยไม่เกี่ยวแต่ว่าจะผิดปกติก็ต่อเมื่อคนนั้นมีปัญหาเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นพิษสูบบุหรี่หรือเป็นเอดส์ค่าซิสตาตินซีเนี่ยเป็นค่าเฉพาะที่หมอโรคไตจะสั่งตรวจคนไข้ที่ดูมีปัญหา
ที่วันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจไตว่ามีค่าไตสูงหรือไม่และความหมายของค่าไตสูงรวมถึงมีคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หลายๆคำเช่นครีเอทีนครีเอทีนฟอสเฟตครีเอตินีนนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราไปตรวจสุขภาพเราจะได้รู้ความหมายว่าไตของเรามีสภาพการทำงานในการขับของเสียหรือการทำงานให้ร่างกายเป็นปกติหรือไม่อย่างไร
คือบางครั้งเนี่ยหมอก็พลาดยิ่งถ้าเป็นหมอใหม่ๆเนี่ยอาจจะพลาดได้ว่าเอ๊ะทำไมค่าครีเอตินินสูงอย่างนี้ต้องรีบรักษาไตใช่ไหมส่งเราไปจัดการรักษาเกี่ยวกับไตซึ่งบางครั้งเนี่ยมันต้องกินยาเพิ่มทำนู่นทำนี่เพิ่มร่างกายเราเจ็บฟรีอ่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ที่ดีเนี่ยจะต้องเล่าให้หมอฟังถึงพฤติกรรมตัวเองว่าตัวเองเนี่ยออกกำลังกายด้วยนะคือเวลาหมอเขาถามว่าเวลาเขาตรวจคนไข้ใหม่ๆเนี่ยเขาจะถามทุกอย่างการกินอาหารการออกกำลังกายการทำงานอะไรถ้าอ่านได้ครบปั๊บเนี่ยหมอเขาจะพิจารณาถูกคือผลแลบที่ออกมาจากการตรวจเลือดมันขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของคนไข้ด้วย
ค่ะ
คนไข้ต้องบอกทุกอย่างและตรงไปตรงมาไม่ต้องไปกลัวว่าหมอเขาจะตำหนิคือถ้าเราทำอะไรไม่ดีอย่างเช่นดื่มเหล้าเยอะเนี่ยหมอเขาอาจจะบอกว่าลดลงแต่เขาจะไม่ตำหนิน
ั่นหมายความว่าต่อให้คนที่ยังหนุ่มยังสาวแต่ว่าชอบออกกำลังกายถ้าผลตรวจเลือดว่ามีครีเอตินินสูงก็ไม่ได้หมายความว่าไตเสื่อมทำงานขับของเสียออกจากร่างกายไม่ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดผลจากระบบการทำงานก็อาจจะต้องไปตรวจสารอีกตัวหนึ่งก็คือซิสตาตินซีว่าเป็นอย่างไรซึ่งถ้าผลตรวจออกมาดูดีก็สบายใจได้ว่าไตของเราไม่ได้เสื่อมนั่นเองใช่ไหมอาจารย์
หมอเขาจะคุยกันว่าควรจะทำยังไงนะฮะแต่ความจริงแล้วส่วนใหญ่แล้วก็มักจะปกติ
อาจารย์แล้วซิสตาตินซีถ้ามันสูงล่ะหมายความว่ายังไง
ถ้าสูงแสดงว่าไตคุณมีปัญหาแล้วคุณต้องหาหมอยูโรเป็นหมอคนที่สอง
อาจารย์แล้วเราจะรักษาไตของเราให้ทำงานเสื่อมช้าที่สุดยังไงในฐานะนักพิษวิทยามีคำแนะนำไหมคะ
อันที่หนึ่งกินอาหารที่ทำเองเราก็จะรู้ว่าเราจะได้เลือกสิ่งที่เราต้องการกินเป็นอะไรบ้างแล้วเราต้องรับผิดชอบคือผมมีญาติคนหนึ่งเขามีปัญหาไตตอนนี้เขาต้องฟอกไตเองที่บ้านนะหรือบางครั้งก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเหตุผลคือเขาดื่มน้ำอัดลมมากวันละอาจจะเป็นกวดลิตร
ต้องเลือกกินอย่าให้ไตทำงานหนักใช่ไหมคะแล้วสารอะไรที่มักจะทำให้ไตทำงานหนัก
คือถ้าเรากินอาหารที่มีสารแปลกปลอมเยอะไตจะเป็นตัวขับเช่นสมมติว่าเราบอกว่าชอบกินลูกชิ้นเอ็นกรอบกรุบถ้าเกิดไปซื้อลูกชิ้นจากร้านที่เขาใช้บอแรกนี่มันเป็นสารไม่ใช่สารอาหารร่างกายต้องการขับทิ้งวิธีขับทิ้งก็คือทางไตมีอะไรหลายอย่างสารเจือปนในอาหารหลายอย่างที่ร่างกายกินเข้าไปแล้วร่างกายใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ต้องขับทิ้งเพราะฉะนั้นการกินอัลตราโปรเซสฟู้ดหรือสารที่ผลิตจนเรามองไม่ออกว่าต้นตอมันมาจากอะไรพวกคุกกี้อย่างเงี้ยหรือว่าพวกขนมแปลกๆที่เขาขายกันตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพวกนี้มีสารเจือปนในอาหารสูงมาก 20-30 ชนิดเพราะฉะนั้นร่างกายต้องขับทิ้งหมด
การกินอาหารไม่ควรจะมีสารปรุงแต่งสารปนเปื้อนมากแบบเป็นประจำทุกวันใช่ไหมอาจารย์ควรที่จะกินอาหารแบบให้มันมีสารที่พอดีที่ร่างกายนำไปใช้ไตและตับถึงไม่ต้องทำงานหนัก ื่อกรองของเสียเหล่านั้นออกจากร่างกายใช่ไหมคะอาจารย
์ครับคือถ้ามันกรองไม่ไหวไตก็จะพังเพราะว่าคือทุกอย่างที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันจะต้องผ่านไปที่ไตเพื่อจะกรองทำให้เลือดสะอาดขึ้นเพื่อจะส่งไปหัวใจใหม
่ทั้งน้ำตาลทั้งเกลือใช่ไหมคะอาจารย
์คือน้ำตาลกับเกลือเนี่ยถ้าเกินเนี่ยเขาต้องพยายามเอาออกเพราะว่าเลือดเนี่ยจะยอมรับในระดับนึงถ้ามากไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลที่เป็นปัญหาต่อร่างกายเรา
ที่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของค่าของไตที่สูงเนี่ยเพื่อย้ำเตือนคุณผู้ฟังผู้บริโภคนะคะว่าการกินการอยู่ของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงสุขภาพของเราจริงๆถึงแม้เราจะบอกว่าตอนนี้วิทยาการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้แม้จะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆแต่ถ้าคนไหนไม่เป็นโรคเหล่านี้เนี่ยดิฉันเชื่อแน่ว่าใช้ชีวิตสบายจนแก่ตายแบบสบายๆนะอาจารย์ใช่ไหมคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยนะคนที่อายุยืนๆเนี่ยนะเราไม่ได้ไปตรวจเขาว่าเขาเป็นโรคอะไรบ้าง แต่เขาอาจจะเป็นในระดับหนึ่งซึ่งร่างกายยังทนได้และไม่แสดงออก ก็ไม่เป็นไรก็ตายเมื่อมันหมดสภาพไปเอง ใช่ไหมแต่ว่าเทคโนโลยีบ้านเราหรือการดูแลสุขภาพบ้านเรานี่มันดีขึ้นคือเมื่อก่อนผมไม่เคยตรวจร่างกายนะจนเมื่อ55เนี่ยผมถึงไปตรวจเพราะว่าอยู่ๆก็มีเด็กก็บอกว่าเอ๊ะทำไมความดันผมถึงสูงผิดปกติผมก็ปกติดีไม่เป็นไรแต่พอวัดเข้าไปขึ้นมา200กว่ามิลลิเมตรประหลอดหมอบอกว่าเด็กที่เขาวัดเนี่ยที่อยู่ที่ทำงานเขาบอกว่าอาจารย์อยู่ได้ยังไงความดันขนาดนี้น่ากลัวผมเลยต้องรีบไปหาหมอ
คิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลคิดก่อนเชื่อนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชันThai PBS Podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น